Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពហុទី4ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តោះតានីលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចិនបង្កើនការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅជុំវិញតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងណាដែលធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់តៃវ៉ាន់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងក្រុងទៅកាន់តំបន់គ្មានយោធា DMZ ជាប់ព្រំដែនកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកម្ពុជាអំពីនាយឲ្យមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយនៅកោះតៃវ៉ាន់កិច្ចសន្ទនាអំពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យអាជ្ញាធរធានាសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកិច្ចសន្ទនាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណបន្ទាប់ពីប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៃណាន់ស៊ីផូលូស៊ីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់រួចមកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាបាញ់គ្រាប់ពេជ្ររយៈពេល4ថ្ងៃនៅតាមតំបន់ចំនួន7នៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាយោធាចិនបានធ្វើការបើកវើងបាញ់គ្រាប់ពេជ្ររយៈចម្ងាយឆ្ងាយនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅម៉ោងប្រមាណជា2រសៀលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបានបញ្ជាក់ដោយមិនរៀបរាប់បន្ថែមថាលទ្ធផលដែលរំពឹងទុកត្រូវបានសម្រេចហើយប្រសិនបើសមយុទ្ធនេះបន្តទៅមុខដោយការប្រកាសរបស់ចិនសមយុទ្ធនេះនឹងក្លាយជាសមយុទ្ធដែលមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកដោយហេតុថាតំបន់ធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេជ្រមួយក្នុងចំណោមតំបន់ទាំង7ដែលយោធាចិនបានកំណត់ទុកគឺមានចម្ងាយតិចជាង20គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីមាត់សមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃកោះតៃវ៉ាន់យោធាតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនកំពុងបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាពមិនសមហេតុផលរបស់យោធាចិននេះហើយកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទប់ទល់នឹងចំនួនណាមួយដែលអាចកើតមានប៉ុន្តែថាខ្លួនមិនចង់ឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងនោះទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាការធ្វើសមយុទ្ធរបស់យោធាចិនលើកនេះគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើបូរណភាពដែនទឹករបស់តៃវ៉ាន់មន្ត្រីតៃវ៉ាន់ក៏បានប្រៀបធៀបផងដែរថាសមយុទ្ធនេះគឺប្រៀបដូចជាការបិទគប់ដូច្នេះដែរអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់ប្រាប់សមាភិកិរបស់លោកនៃសមាគមអាស៊ាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងឯកតោភាគីណាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កោះតៃវ៉ាន់ជាពិសេសតាមរយៈការប្រើកម្លាំងលោក Blinken ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតៃវ៉ាន់គឺមិនប្រែប្រួលនោះទេលោក Blinken បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាថាបញ្ហាស្ថិរភាពរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់គឺជាចំណាប់អារម្មណ៍នៃតំបន់ទាំងមូលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននោះដែរបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ចំពោះស្ថានភាពវិវាទចុងក្រោយទាក់ទងនឹងរឿងតៃវ៉ាន់និងបានព្រមានអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងប្រសិនបើភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ អាចប្រែប្រួលលឿនឈានទៅដល់ការកឹកខុសការប្រឈមមុខដាក់គ្នាធ្ងន់ធ្ងរសង្គ្រាមបាក់ចំហនិងផលវិបាកដែលនឹកស្មានមិនដល់ក្នុងចំណោមប្រទេសមហាអំណាចធំធំជាងនេះទៀតលោក Blinken បានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការស្ដាប់ទស្សនៈពីសមាគមអាស៊ានអំពីរបៀបដែលអាស៊ានអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមប្រទេសខ្វាត់បានក្រុមប្រទេសខ្វាត់នេះគឺជាក្រុមប្រទេសសន្តិនិកផ្នែកសន្តិសុខចតុភាគីដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងប្រទេសជប៉ុនជាសមាជិកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅថ្ងៃប៉ុននេះប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៃណាន់ស៊ីផូលូស៊ីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់រួចមកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះលោកស្រីមានគម្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរនេះបយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP លោកសេផលូស៊ីដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងស៊ីអ៊ូកាពីយប់ថ្ងៃពុធនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់គ្មានយោធា DMZ ជាប់ព្រំដែនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីនឹងក្លាយជាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់នោះតាំងពីពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយុងអ៊ុននៅទីនោះកាលពីឆ្នាំ2019មកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះលោកសេប៉ូលូស៊ីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមជីនភីអូអំពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្រោយជំនួបនោះលោកគីមជីនភីអូបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលនៅក្នុងស្ថានភាពនោះកម្រិតនៃការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងកំពុងកើនខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំងសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិករដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងបានអំពាវនាវឲ្យមានកម្មវិធីកម្លាំងរារាំងដល់ខ្លាំងក្លានិងធំជាងមុនប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដាក់បង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ BOA អគ្គលេខាធិការអង្គការឧត្តមលោក James Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាអង្គការឧត្តមមានកិច្ចការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធតបតរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងនៅក្នុងការបង្ការមិនឲ្យសង្គ្រាមនេះរីករាលដាលខ្លាំងទៅជាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអង្គការអ៊ុតង់លោក Stoltenberg បានថ្លែងនៅក្នុងប្រទេស Norway អង្គការអ៊ុតង់មានកាតព្វកិច្ចផ្នែកសិលធម៌នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុក្រែននិងប្រជារាស្ត្រអ៊ុក្រែនដែលបានរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមបែបកខ្វក់របស់រុស្ស៊ីនេះលោក Stoltenberg បានលើកឡើងដូចនេះថាយើងកំពុងមើលឃើញសកម្មភាពនៃសង្គ្រាមការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលយើងមិនដែលឃើញតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកយើងមិនអាចធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះរឿងនេះបានទេលោក Stoltenberg បានបញ្ជាក់ថាពិភពលោកនឹងក្លាយជាកន្លែងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនទទួលបានអ្វីដែលគាត់ចង់បានតាមរយៈការប្រើកម្លាំងយោធាលោកនិយាយដូច្នេះថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមនេះពូទីននឹងយល់ថាការប្រើកម្លាំងហិង្សាគឺអាចទទួលបានជោគជ័យដូច្នេះប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនប្រហែលជានឹងខ្លាចជាគោលដៅបន្ទាប់របស់ពូទីនកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តឲ្យប្រទេសស៊ូអែតនិងប្រទេសហ្វាណង់បានចូលជាសមាជិកអង្គការអ៊ុតង់ក្នុងសម្លេងគាំទ្រ95ទល់នឹង1ការអនុម័តនេះ គឺជាការបញ្ជូនសារគាំទ្រដល់ខ្លាំងខ្លាំងមួយរបស់គណៈបកទាំងពីរដល់ការពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពបច្ចាំប្រទេសនេះប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោក Chuck Schumer ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភានិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋញូវយ៉កបានមានប្រសាសន៍ការពីថ្ងៃពុធថាការបោះឆ្នោតអំពីអូតុងនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកដោយហេតុថាសមាជិកភាពរបស់ហ្វាំងឡុងនិងសឹកដែននឹងពង្រឹងអូតុងបន្ថែមទៀតនិងជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើជាមិនទាន់ដោយសារតែភាពកុខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីនិងសង្គ្រាមអសិលធម៌និងមិនត្រឹមត្រូវរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមីពូទីននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែត្រឹមនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកម្ពុជាអំពីនឿយមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយនៅកោះតៃវ៉ាន់កិច្ចសន្ទនាអំពីកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យអាជ្ញាធរធានាសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកទន្លេសាបារម្ភអំពីអនាគតឆ្នាំបាយរបស់ពួកគេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអំពីកោះតៃវ៉ាន់កំពុងក្រញ្ជ្រោលឡើងសារជាថ្មីក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់ដែនកោះមួយនេះសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហាតៃវ៉ាន់នេះប្រកាន់ជំហរអត់ធ្មត់ជាអតិបរមានិងគោរពតាមគោលនយោបាយចិនតែមួយដើម្បីរក្សាស្ថានភាពឲ្យនៅដូចដើមលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅកោះតៃវ៉ាន់ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចយ៉ាងតក់ក្រហល់របស់ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅដែនកោះដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការវិវាទឆ្លងច្រកសមុទ្រចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី3ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកឡើងអំពីកង្វល់ចំពោះភាពផុយស្រួយនៃស្ថានភាពតំបន់និងអន្តរជាតិជាពិសេសការវិវត្តថ្មីៗនេះនៅតំបន់ក្បែរអាស៊ានដែលអាចបង្កអស្ថិរភាពដល់តំបន់ហើយអាចនឹងនាំឲ្យមានការកណនីខុសការប្រឈមមុខដាក់គ្នាធ្ងន់ធ្ងរចំនួនដោយចំហនិងផលវិបាកដែលមិនអាចព្យាករបានក្នុងចំណោមមហាអំណាចសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមិនបានថ្លែងចំចំអំពីកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែបានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមានៅចំពោះមុខនឹងស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍នានាដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ទៀតថាយើងរំលឹកឡើងវិញពីការគាំទ្ររបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលដាក់ចេញដោយប្រទេសនីមួយនីមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបន្ថែមទៀតថាពិភពលោកត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនូវភាពឈ្លាសវៃនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់ពហុភាគីនិយមនិងភាពជាដៃគូហើយអាស៊ានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការដើរតួប្រកបដោយស្ថាបនាក្នុងការសម្របសម្រួលការសន្តិនិកដោយសន្តិវិធីរវាងគ្រប់ភាគីរួមទាំងតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងការពារសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិ ីវិតក្នុងតំបន់ដោយឡែកក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងអំពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញចំពោះការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងថ្មីៗនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងស្នើសុំឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគោរពចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនានាកន្លងមករវាងភាគីទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនូវគោលនយោបាយចិនតែមួយដោយឥតងាករេហើយចាត់ទុកបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងហុងកុងតៃវ៉ាន់ទីបេនិងសិនជៀងជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិននិងជាសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីរក្សាស្ថានភាពដើមនិងជៀសវាងការបង្កហេតុដើម្បីពពហេតុនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពវឌ្ឍនភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោកកុងភោកថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះថាអាស៊ានក៏ដូចជាកម្ពុជាមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនិងថាជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរគោរពទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលសម្រេចបានកន្លងមកដើម្បីរក្សាស្ថានភាពឲ្យនៅដូចដើមលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាតាមន័យដើមថា
But one thing that I kind of you to emphasize
here គឺមួយដែលខ្ញុំបន្តបញ្ជាក់ពេលនេះគឺប្រទេសទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ថាយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រកាន់ខ្ជាប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងគន្លឹះផ្សេងៗខ្ញុំមានជំនឿនិងបន្តលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះគឺជាកត្តាចម្បងដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងហើយវាជារឿងសំខាន់ដែលគ្រប់ភាគីត្រូវធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះដើម្បីឲ្យប្រកាសថារាល់ភាគីទាំងអស់មានអារម្មណ៍ថាអ្វីៗនឹងស្ថិតនៅជាប្រក្រតីហើយរក្សាបាននូវស្ថានភាពដើម
អ្នកស្រី Nancy Pelosi បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី2ខែសីហាដោយប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ចិនដែលថានឹងមានការឆ្លើយតបដោយកម្លាំងយោធាការគំរាមកំហែងនេះបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៃការកើតមានវិបត្តិជាថ្មីទៀតនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi បាននិយាយថាគណៈប្រតិភូសមាជិករដ្ឋសភារបស់អ្នកស្រីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលតៃវ៉ាន់ដំណើរគ្នានោះប្រទេសចិនបានបង្ហាញការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Pelosi នេះដោយបានព្រមានថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការរំលោភដែលមិនអាចទទួលយកបានលើអ្វីដែលខ្លួនយល់ឃើញថាជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនតេតិននឹងកោះតៃវ៉ាន់នាយកប្រតិបត្តិនៃវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកពូសុធិរៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់មានចេតនាកេងផលប្រយោជន៍នយោបាយក្នុងស្រុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចិនក៏ប្រឹងទាញផលប្រយោជន៍នយោបាយពីទស្សនកិច្ចនេះដែរលោកក៏សម្គាល់ថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទួនគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាកិច្ចការចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការតាមដានបន្តនោះគឺជំហររវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ដែលលោកថានឹងមិនអាចឈានកម្រិតអាសន្ននាំដល់ការផ្ទុះអាវុធនោះទេ
យើង express concern ចឹងនេះត្រូវហើយប៉ុន្តែថាតើវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅលើមហាអំណាចនោះនឹងជាមួយដែលយើងនាំគ្នាពិចារណាហើយគិតតទៀតហើយសង្កេតមើលតទៀតចាំចង់និយាយថាតើយើងចេញ statement នឹងហើយចិននិងអាមេរិកកាំងគេស្ដាប់យើងអត់ចង់និយាយថាអញ្ចឹងណាហើយបើគេស្ដាប់យើងអានឹងវាផលប៉ះពាល់នឹងវាកាត់បន្ថយហើយប៉ុន្តែបើគេមិនស្ដាប់ទេអានឹងវាកាន់តែរីកដាលធំហើយ
បើតាមលោកពូសុធិរៈប្រទេសមហាអំណាចចំនួន7ឬ G7 រួមមានកាណាដាបារាំងអាលម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតំណាងជួនខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបារម្ភថាចិនអាចនឹងបដូរចំហពីការដោះស្រាយបញ្ហានៅតៃវ៉ាន់ជាលក្ខណៈពហុភាគីមកឯកតោភាគីដែលការនេះអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពនៅតៃវ៉ាន់ប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីហៅកថា AVI លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ជារបត់ដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យចិននិងអាមេរិកកាន់តែមិនទុកចិត្តគ្នាហើយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែដុនដាបអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះបន្តថាទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរដែលបានបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារតែអាមេរិកគោរពគោលនយោបាយចិនតែមួយ
ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ដើរចេញពីគោលការណ៍ហ្នឹងគឺវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយភាពតានតឹងនឹងបន្តហើយកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងនេះបាទ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបន្ថែមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកម្ពុជាគឺដើម្បីឲ្យមហាអំណាចទាំងពីររក្សាភាពអត់ធ្មត់និងគោរពទៅតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយដោះស្រាយបញ្ហាតាមមាគ៌ាសន្តិភាពឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងរដ្ឋាភិបាលជុំវិញបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Stephanie Asante បានស្នើអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រមប្រទេស G7 ដែលបានលើកឡើងថាក្រមប្រទេសទាំងនោះនិងជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រមានប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពនិងការរឹតបន្តឹងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះទង្វើរបស់ចិនជាលេសដើម្បីពង្រីកភាពតានតឹងនិងធ្វើសកម្មភាពយោធាទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយថាអ្នកតាក់តែងច្បាប់នៃក្រមប្រទេស G7 មានទំលាប់ធ្វើទស្សនកិច្ចជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅកាន់ប្រទេសនានាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាពួកយើងអំពាវនាវឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកុំព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពដើមនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប៉ុន្តែត្រូវដោះស្រាយភាពតានតឹងនេះដោយសន្តិវិធីវាមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្តូរឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលនៅតែបន្តអនុវត្តនឹងជាជំហរមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសទាំង7ចំពោះកោះតៃវ៉ាន់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនចូលរួមផងដែរកិច្ចប្រជុំនេះមានការពិភាក្សាបញ្ហាតំបន់ដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសផងដែរតទៅនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកសិននេរិនពីរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកសៃមីនីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅសូមជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសាយមនី
បាទសូមអរគុណលោកនរិនដែលបានតាមដានយ៉ាងជាប់លាប់នៅកិច្ចប្រជុំបាទរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55បាទដែលកំពុងតែបន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកនរិនអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានថាតើបញ្ហាសំខាន់អ្វីខ្លះដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលចូលរួមបានលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះនេះបាទ
បាទលោកសាយមនីដោយសារកិច្ចប្រជុំទើបតែបានបញ្ចប់គឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីម៉ោង8កន្លះព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8កន្លះយប់នេះដូច្នេះមិនទាន់មានជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រទេសណាខ្លះបានចេញជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទេប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅថ្ងៃនេះមានកិច្ចប្រជុំរហូតដល់12កិច្ចប្រជុំដែលក្នុងនោះភាគច្រើនជាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសមាគមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសទាំង9ប្រទេសដោយសារវត្តមានមីយ៉ាន់ម៉ា គឺប្រជុំជាមួយប្រទេសផ្សេងៗដូចខ្ញុំអាចរៀបរាប់ដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចុងក្រោយនេះគឺមានការប្រជុំចុងក្រោយគឺជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរក្នុងនោះក៏មានកិច្ចប្រជុំជាមួយឥណ្ឌាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរដូច្នេះមានកិច្ចប្រជុំច្រើនហើយខ្ញុំបានមើលតកតងនឹងសក្តីជាលទ្ធផលខ្លះៗនៃកិច្ចប្រជុំគឺមានការលើកឡើងអំពីការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អាស៊ានហ្នឹងមានការឡើងមួយកម្រិតទៀតមានន័យថារវាងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាលើកឡើងអំពីមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាថាអាស៊ានគោរពតាមមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចការដែលមានការសម្រេចចិត្តហើយបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដូចជាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហាតៃវ៉ាន់ក៏ត្រូវបានលើកឡើងផងដែរបាទ
បាទអឺលោកណារិនដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីនឹងបានទៅដល់កម្ពុជាហើយហើយចូលរួមកិច្ចប្រជុំហើយតើរដ្ឋមន្ត្រីនៃបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចទាំងនេះបានលើកឡើងពីបញ្ហាស្អីទេនៅថ្ងៃនេះលោកណារិនបាទ
បាទដោយសារថានៅក្នុងនឹងមានកិច្ចប្រជុំច្រើនហើយប៉ុន្តែក្នុងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានស្ដាប់នៅការថ្លែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានបញ្ហាក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានិយាយអំពីការចូលរួមដើម្បីបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មតាមបច្ចេកវិទ្យាផងដែរហើយចំពោះចិនវិញក៏បានលើកឡើងអំពីថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងចិនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានឈានទៅរកម្រិតមួយទៀតបាទហើយយើងឃើញថាប្រទេសមហាអំណាចទាំង3ដែលបានចូលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីមិនបានជួបគ្នាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីទេបាទការពីដំបូងឡើយមានការលើកឡើងថាជប៉ុននិងចិនក្រុងជួបគ្នាដើម្បីជជែកជាលក្ខណៈទ្វេភាគីទោះបីមកចូលរួមប្រជុំអាស៊ានប៉ុន្តែមានការលើកឡើងថាបានលុបចោលវិញហើយការលុបចោលនោះមានការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ថាដោយសារចិនបានឃើញក្រុមប្រទេស G7 G7 ដែលក្នុងនោះមានជប៉ុនផងដែរបានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមាននៃជាការរិះគន់សកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះទៅលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់បាន
បាទលោកនរិនថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានបាទហើយជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលភ្ញៀវផងហ្នឹងបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចហើយក្នុងហ្នឹងលោកក៏បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ផងដែរដោយលោកជ្រាបស្រាប់ហើយថាការជួបនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមសាធារណជនក៏ដូចជាប្រិមត្តដែលតាមដានអំពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបាទហើយបញ្ហាដែលរសើបជាងគេគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងបញ្ហាបំណុលរបស់កម្ពុជាដែលជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70មកលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើបញ្ហាទាំងពីរនេះបាទត្រូវបានលើកឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏លោក Blinken ទេនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកទាំងពីរនៅថ្ងៃនេះនោះបាទ
បាទលោកសាយមីនីដោយសារថាលទ្ធផលលំអិតនៃកិច្ចប្រជុំមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយដោយភាគីសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងឃើញមានការបង្ហោះព័ត៌មាននៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានលើកឡើងពីបញ្ហាមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាតើបានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាបំណុលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែកន្លងទៅយើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងមកបំពេញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមុននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនេះបានលើកឡើងថានឹងមានការលើកឡើងពីបញ្ហាទាំងអស់នោះប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងព័ត៌មានរបស់នៅលើ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងតែពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីការស្វែងរកអតិធិធទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតគាំទ្រសក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនអីផងដែរប៉ុន្តែมันបានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះទេបាទ
បាទ ចុះដោយឡែកនៅប្រទេសដែលមកពីខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបវិញបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេតើប្រទេសដូចជាអង់គ្លេសឬក៏អូស្ត្រាលីនិងកាណាដាហ្នឹងមានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអីទេបាទ
បាទមិនទាន់មានខាងយើងឃើញមិនទាន់មានជាលទ្ធផលផ្លូវការទេប៉ុន្តែឃើញភាគីជប៉ុនបានលើកឡើងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានការទទួលស្គាល់មានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពហុមតិផងដែរបាទ
បាទលោករ៉ុនយើងមាននៅសល់ពេល30វិនាទីទៀតបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រួសត្រាសបាទតើស្អែកហ្នឹងយើងអាចរំពឹងបានអ្វីខ្លះបាទពីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះជាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបាទ
បាទស្អែកជាកិច្ចប្រជុំថ្ងៃចុងក្រោយដូច្នេះមានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូកនឹងប្រទេសជាច្រើនមិនមែនបូកតែមួយប្រទេសទេអាចចូលរួមប្រទេសជាច្រើនហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយហ្នឹងខាងនឹងមានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបើសិននេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីបើសិនបើមិនអ្វីៗទៅតាមគម្រោងដែលបានព្រៀងទុកពីមុនមកហើយនៅចុងក្រោយខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងមានជាសេចក្តីនឹងមានការធ្វើជាសន្និសីទសារព័ត៌មានផងដែរអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណរិនបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនារបស់យើងទៅត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកណរិនដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានពីកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់បាទពីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានយើងពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម។ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញធានាសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានសូមទោសធានាសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មានគណៈអង្គការនេះបានកត់ត្រាករណីការបៀតបៀននិងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលមានកម្រាស់ជិត40ទំព័រលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរកឃើញករណីនៃការបៀតបៀនការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាការគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអង្គការអន្តរជាតិនេះទទូចអាជ្ញាធរធានាសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌលើអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាបានឲ្យដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន23នាក់បានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌពីបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបរិហាកេតឬញុះញង់ដែលផ្ដើមចេញពីលទ្ធផលនៃការងាររបស់ពួកគេរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់ជិត40ទំព័របានកត់ត្រាថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលរងការបៀតបៀនសម្ពាធតាមទម្រង់ផ្សេងផ្សេងគ្នានិងអំពើហិង្សាកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមពីនេះអង្គការនេះថាបុគ្គលិកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាកង្វះតំណែងស្ត្រីនៅក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំការបៀតបៀននិងអំពើហិង្សាជាដើមស្របពេលនឹងការចេញរបាយការណ៍ខាងលើលោកពើខុយអ្នកកាសែតឯករាជ្យឬ freelancer បានរំលឹកឡើងវិញនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់និងបានកត់សម្គាល់ដូចជាការឃ្លាំមើលនិងការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលថតសកម្មភាពនិងថតរូបអ្នកសារព័ត៌មានការគំរាមកំហែងឲ្យលុបរូបភាពនិងការគំរាមដកទូរស័ព្ទជាដើមលោកនិយាយថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្មារតីបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ខ្ញុំខ្លួនឯងតន់នៅពេលដែលចោះទៅព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានដូចជាករណីណាកាវើបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនិងបញ្ហាប្រេឈើមួយចំនួន គឺតែងតែត្រូវបានការរើសអើងហើយនឹងការហាមឃាត់ហើយនឹងការតាមសួរដែលធ្វើឲ្យរំខានក្នុងការប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាន
អ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះដែលធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរបំផិតបំភ័យនៅពេលលោកចោះទៅយកព័ត៌មាននៅទីតាំងចំនួនដីធ្លីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលទីមានការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីមួយដោយក្រុមហ៊ុន OCIC លោកបានស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរអបរំមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យយល់ច្បាស់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកកាសែតអនុវត្តការងារបានដោយសេរីនិងមិនមានការភ័យខ្លាចចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ទៀតដែលបម្រើការនៅសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD គឺកញ្ញាប៉ាសុខេងលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភផងដែរនៅពេលអាជ្ញាធរថតរូបរារាំងនិងប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងនិងប្រើប្រាស់ភាសាគំរាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលកញ្ញាចុះប្រមូលព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីរូបនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបំពេញការងារឲ្យស៊ីចង្វាក់គ្នាហើយមិនត្រូវបំពានទូនាទីនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការងារដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនឹងការទទួលរងគ្រោះថ្នាក់លើរាងកាយឬការបៀតបៀនជាដើម
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយ៉ាឲ្យបានមកពេញទូទីរបស់ខ្លួនយើងម្នាក់ៗរៀងៗខ្លួនទៅហើយយើងគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅហើយកុំបៀតបៀនគ្នាកុំរំខានគ្នាទៅគឺតែប៉ុណ្្នឹងក៏ធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើការពេញទូទីរបស់ខ្លួនឯងហើយអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីតើកាលណាគាត់ធ្វើការទៅអូខេបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមផងអាចមានការរំខានគាត់ប្រកាសជាចង់ធ្វើហើយប៉ុន្តែបើឃើញថាមានស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនរំខានអីផ្សេងផ្សេងសម្ពាធផ្លូវចិត្តដល់គាត់ធ្វើគាត់ពិបាកធ្វើការងារគាត់ក៏មិនសូវចង់ធ្វើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានអីអញ្ចឹងណារ
បាយការណ៍របស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាស្ដីពីការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញករណីធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនមកលើអ្នកកាសែតនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានករណីចាប់ខ្លួនលោកយុនឈាវចាំងវាងកាសែតអនឡាញនៅខេត្តកោះកុងពីបទញុះញង់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយវិវាទដីធ្លីនិងក្តីក្តាំងចារកម្មរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិសុអេសីសេរីពីររូបគឺលោកអ៊ុនឆិននិងលោកយឹងសុធារិនហើយយឹងសូមេតាករណីរបស់លោករដ្ឋរតមនីអ្នកបម្រើការឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងលោករស់សុខិតស្ថាបនិកកាសែតឯករាជ្យជាតិខ្មែរដែលរងបាត់ចោលប្រំពាត់របស់តុលាការកម្ពុជាពីបទញុះញង់ក៏បានរំលេចនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនោះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នេះថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យសេរីនិងភាពចម្រុះបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែធានានូវការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងត្រូវអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Michelle Bachelet ត្រូវបានគេដកសង្ស័យតាមអត្ថន័យដើមថាការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទទួលយកអនុសាសន៍របស់យើងដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចអនុវត្តការងារសំខាន់ៗរបស់ពួកគេដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់អនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថារបាយការណ៍របស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាមិនអាចយកជាការបានទេដោយថារបាយការណ៍នោះចងក្រងឡើងដោយមិនបានស្រាវជ្រាវនិងមិនមានការពិគ្រោះយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបានសរសេរតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាខ្ញុំយល់ឃើញថារបាយការណ៍នេះពុំមានអ្វីប្លែកនិងពុំមែនជារឿងថ្មីដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេកនោះទេព្រោះក្រុមអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះពួកគាត់ប្រមូលព័ត៌មានតែម្ខាងឬពីមនុស្សមួយក្រុមតូចតែប៉ុណ្ណោះហើយយកមកធ្វើការសន្និដ្ឋាននិងវិដំឡៃអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាថាត្រូវបានវាយប្រហាររដ្ឋបិទគម្រាមកំហែងឬជ្រៀតជ្រែកជាដើមជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណប់វីចាត់ទុករបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍របស់កម្ពុជាដែលបានរកឃើញករណីយាយីឬអ្នកកាសែតតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេង
រឿងសំខាន់គឺថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះវាខ្លាយទៅជារឿងទូទាត់ជាពិសេសទូព្រំទានដែលជានិច្ចកាលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមព្រំទានហ្នឹងយកមកប្រឆាំងជាមួយនឹងការងាររបស់ពួកគាត់ដែលជំរុញឲ្យមានការរឹតបន្តឹងចំពោះសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចលុបអាក្រុមព្រំទានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលយាយីទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹង
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាកត់សម្គាល់ថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមាននានាការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលមិនប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងឬរដ្ឋបិទអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលហ៊ានលើកឡើងពីបញ្ហាក្នុងសង្គមតែងតែរងទុកបុកម្នេញនឹងការរារាំងនានា ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាអាចបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យបាននោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់រួមមានការបញ្ចប់ការប្រព្រឹត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើការងារសំខាន់របស់អ្នកកាសែតហើយត្រូវទម្លាក់ចោលបានឆាប់នៅការចោទប្រកាន់ពីបទព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកសារព័ត៌មានផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកទន្លេសាបបារម្ភអំពីអនាគតឆ្នាំបាយរបស់ពួកគេប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើបឹងទន្លេសាបដែលតែងតែហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកទន្លេបានចាត់ទុកបឹងទន្លេសាបថាជាវាលស្រែជាដីជាឆ្នាំងបាយរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេពួយបារម្ភថាពួកគេនឹងមិនអាចពឹងពាក់លើធនធានធម្មជាតិនេះបានយូរអង្វែងនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគិតចង់ចាកចេញពីបឹងនោះទៅតាំងទីលំនៅនិងប្រកបរបរនៅលើដីដើម្បីអនាគតកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេអ្នកនាងខាន់សកុមនោបានចុះយកព័ត៌មាននិងសម្ភាសអ្នកទន្លេនៅខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះ
ក្រោយហូបបាយថ្ងៃត្រង់រួចលោកសុតូបានបន្តសម្អាតនិងស្រាយសំណាញ់ត្រីមួយគំនរដែលជាប់ទៅដោយស្លឹកឈើនិងមែកឈើលោកអង្គុយនៅមុខផ្ទះដែលអណ្ដែតឃ្លីងឃ្លោងលើផ្ទៃទឹកបឹងទន្លេសាបប៉ែកខាងជើងនៅក្នុងភូមិពៀមបាំងនៃខេត្តកំពង់ធំកូនស្រីលោកអាយុ13ឆ្នាំទើបតែចេញទៅរៀននាងកំពុងសិក្សានៅថ្នាក់ទី4ឆ្នាំនេះហើយលោកសុតូជាឪពុកក៏ចាប់ផ្ដើមបារម្ភអំពីអនាគតរបស់នាងលោកបាននិយាយថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចាក់ចេញពីបឹងធម្មជាតិដ៏មហិមាមួយនេះដែលលោកតែងតែហៅថាផ្ទះឬស្រុកកំណើតឬឆ្នាំងបាយដើម្បីអាចឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យនឹងគេលោករៀបរាប់ថា
ឲ្យកូនខ្ញុំរៀនទៅចប់ចុងចប់ដើមតែប្រហែលឆ្នាំទីខ្ញុំទៅនោះឲ្យបាននៅនេះទីទេបាទខ្ញុំទៅនៅតកៅវិញបែបទៅនៅលើគាត់ថាឧបមាថាវា2ឆ្នាំហ្នឹងអត់សម្បូរត្រីបែបទៅនៅលើមែននៅលើនិយាយរួមទៅអាចរស់យើងធ្វើការសំណងទៅប្រព័ន្ធធ្វើការរោងចក្រទៅយើងអាចរស់ឧបមាថានៅនេះកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅយ៉ាប់ហើយត្រីវាអស់ទៅអស់ទៅហើយហើយកូនក៏បាននៅរៀនបានសោតស្រួលបួលអមមកបាក់វេទនី
តាំងពីក្មេងកំព្រារហូតមកដល់មានភរិយានិងកូន2នាក់លោកសួតតូវ័យ36ឆ្នាំធ្លាប់តែចិញ្ចឹមជីវិតនៅបឹងទន្លេសាបដោយមិនមានក្តីបារម្ភអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់បឹងដែលធ្លាប់តែសម្បូរទៅដោយជលផលឥតគណនាបាននេះកំពុងប្រែប្រួលខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់លោកសួតតូនិងអ្នកទន្លេអាទៀតកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅ
ខុសផ្លែកយ៉ាងណាឆ្នាំណាទៅក៏វាសបោទឹកទៅឆ្នាំណាទៅក៏អត់ទឹកទៅវាខុសមែនទែនលោកមុនសបោត្រីឥឡូវនេះវាអត់សូវមានទេត្រីភាគខ្លាំងគឺជាប់ដោយដូចជាមួងអញ្ចឹងអីដាក់តរឹបគីឡូដែរមិនបានលោកមុនអត់ទេតដាក់ចង្អាយ600ម៉ែត្រអីបានត្រីហូបឥឡូវនេះដាក់រាប់គីឡូដីមិនចង់បានត្រីហូបទៀត
សម្រាប់អ្នកដែលពឹងលើផលពីបឹងទន្លេសាបធនធានត្រីនៅបឹងនេះហាក់មិនសម្បូរបែបដូចមុននោះទេដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដែលអ្នកជំនាញជាច្រើនបានចង្អុលបង្ហាញដូចជាការនេសាទហួសកម្រិតបាត់ល្មើសនេសាទការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនរាប់លានអ្នកដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកទន្លេកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារលោកសុតូបានថ្លែងថា
ជាទ្រព្យជាសម្បត្តិជាស្រែជាអីបើអត់មានបឹងហ្នឹងក៏ឧបមាថាយើងអត់អាចរស់អីបានហូបដែរថាដូចជាស្រែដូចទៅអីនិយាយអញ្ចឹងទៅចាបាទដូចដីស្រែដូចផ្ទះអញ្ចឹងបើអត់ហ្នឹងជាជននៅហ្នឹងក៏អត់មានអីរស់ហូបបានដែរ បាទធ្វើស្រែអត់កើតអត់អីទេ
ប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅខាងត្បូងចេញពីភូមិពីមបាងកាត់តាមផ្ទៃបឹងទន្លេសាបដែលធំល្វឹងល្វើយដោយផ្ទៃសមុទ្រទឹកពណ៌ត្នោតនារដូវវស្សានឹងនាំអ្នកដំណើរមកដល់ភូមិកំពង់លួងនៃខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកស្រីកុងគឿនអាយុ42ឆ្នាំនិងប្តីឈ្មោះហឿងពិសិដ្ឋអាយុ44ឆ្នាំរវល់ដេកសំណាញ់ពីលើក្រងដាច់លួសដែលពួកគេបានជួលគេធ្វើរួចស្រាប់ដើម្បីធ្វើជាលបសម្រាប់ដាក់ទៅក្នុងទឹកចាប់កំពឹសអ្នកស្រុកនៅទីនោះហៅវាថាជាសាយឿនដោយប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតអាស្រ័យធម្មជាតិនៅទីនេះអ្នកទាំងពីរបានសម្របខ្លួនទៅតាមរដូវនឹងចរន្តទឹកទន្លេសាបដែលបដូរពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីរដូវប្រាំងបានបញ្ចប់ពួកគេត្រៀមសាយឿនទុកសម្រាប់ចាប់កំពឹសដោយសង្ឃឹមថានឹងបានកម្រៃបន្ថែមសាយឿនជាង1000សម្រាប់នេះថ្លៃប្រមាណ1500ដុល្លារហើយប្រើបានជាង3ឆ្នាំមុននឹងត្រូវបដូរថ្មីក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីកុងគឿនបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA អំពីស្ថានភាពដណ្ដាបនៃការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងនាមជាអ្នកទន្លេថា
យើងអស់គ្នាជាងតែកណ្ដាលមិនខុសធម្មតាទេយើងចង់តែដាក់អស់ស្រីដែរដូចជាយើងចាពីដើមមកដាក់តែ100 200អីជាង100គីឡូឥឡូវដាក់1500 2000អត់បាន20គីឡូផងហើយគុណទៅតែវាខុសគ្នាបែបណាវាខុសខ្លាំងណាស់បានគួរទៅថារបរយើងខុសច្បាប់នេះបាត់ហ្នឹង
ស្ថានភាពគ្រួសារអ្នកស្រីកុងគឿនក្នុងភូមិកំពង់លួងនេះមិនខុសពីស្ថានភាពគ្រួសារលោកសួតតូនៅក្នុងភូមិពីមបាងនោះទេអ្នកនេសាទជាច្រើនបានលើកឡើងថាពួកគេចំណាយពេលវេលានិងប្រាក់ច្រើនលើការនេសាទរួមមានថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈច្រើនជាងមុនថ្លៃនុយនិងទិញឧបករណ៍បន្ថែមហើយត្រូវទៅនេសាទញឹកញាប់ជាងពេលមុនឬប្រើទូកបន្ថែមពេលខ្លះពួកគេមិនចាប់បានអ្វីសោះពេលត្រឡប់មកវិញហើយបាត់ឧបករណ៍និងខាតបង់ថ្លៃប្រេងនឹងពេលវេលាជាច្រើនក៏មានហើយពេលខ្លះប្រឈមនឹងសកម្មភាពបាត់ល្មើសនេសាទក៏មានអ្នកស្រីកុងគឿនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីកំណើនបាត់ល្មើសនេសាទនៅក្នុងភូមិថា
ពួកខ្ញុំអ្នកនៅទន្លេនេះធ្វើស្រែអន្តកហ្នឹងហើយដូចអ្នកស្រុកលើអញ្ចឹងណាធ្វើស្រែដីខ្ញុំក៏ធ្វើស្រែអន្តកដែរចាំបើណៃតែមានបាត់ល្មើសរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំមានត្រីមានសាច់ឯណារោ
អ្នកស្រីបន្តថា
ហើយតែអញ្ចឹងជីវភាពយើងក៏ទៅចុកសោយទៅតាមហ្នឹងដែរចា
អ្នកស្រីកុងគឿនបានប្រាប់ VOA ទៀតថាអ្នកស្រីបានឃើញអ្នកនេសាទផ្សេងទៀតនៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដកហូតឧបករណ៍នេសាទនៅពេលពួកគេកំពុងនេសាទដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ពួកគេរីឯអ្នកស្រីផ្ទាល់បើទោះជាអ្នកស្រីមិនដែលរងការចាប់ខ្លួនក៏ដោយក៏អ្នកស្រីជួបប្រទះការប្រឈមមុខគ្នានឹងចំនួនដែលឈានទៅដល់ការបំផ្លាញឧបករណ៍នេសាទរបស់អ្នកស្រីនិងប្តីផងដែរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
តែបានអ្នកខ្លះវិញយើងរៀបប៉ះពីលើបោះវាជន់សយើតកាប់មងយើងចោលបាត់ឲ្យរៀបប៉ះផ្អល់របស់វាទេអាកាលាយើង6 7ហ៊ុនសោះហើយទៅចាប់ស្អីយកស្អីពីបោះវារៀបប៉ះម្បានរៀបអែបម្បានផងដូចវាអាងវាងទឹកដីហ្នឹងហើយមិនចាំឯងចាំមកថាឲ្យវាអត់ទាំងអស់គ្នាទៅវាស្រួលរតែមើលវាអាងវាងអីចាំនិយាយអាងឡើងវាហាយនិយាយឡើងថាវារវាបង់ឲ្យជំនាញយើងអត់មានបង់ឲ្យជំនាញណាទេវានិយាយចឹងឯង
បាត់ល្មើសនេសាទនៅបឹងទន្លេសាបរួមមានទាំងការទន្ទ្រានយកដីនៅតាមដងទន្លេសាបដោយមន្ត្រីមួយចំនួនជាបញ្ហាដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបដោយរឹបអូសយកដីព្រៃលិចទឹកជាង 60,000 ហិកតាមកកាន់កាប់វិញសម្រាប់អ្នកទន្លេដូចជាអ្នកស្រីកុងគឿនបញ្ហាប្រឈមចម្បងដែលត្រូវដោះស្រាយជាបន្តនោះគឺអំពើពុករលួយនឹងការអនុវត្តស្តង់ដា2នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសនេសាទនេះអ្នកស្រីកុងគឿនដែលមានកូនជំទង់4នាក់នៅក្នុងបន្ទុកដែលកំពុងពេញវ័យសិក្សាបានថ្លែងថា
បើគេបាត់លបហ្នឹងកូនខ្ញុំអាចអាស្រ័យបានតែបើគេអត់បាត់ទេចប់ហើយប្រុងទៅបើថាមានលុយមានកាក់អានឹងចែបើករបរលេចកើតទៅមិនអត់ទេប្រងនាំឪនាំម៉ែវាខ្ញុំគេស្រុកគេទៅថៃទៅធាំងអីខ្ញុំគេហើយចាំបើមានអីរកអីបានទៀតបើវាអស់ហើយរកស្អី
អ្នកស្រីបន្តថា
ចាដូចអ្នកស្រុកលើអញ្ចឹងគ គេមានដីមានស្រែគេរបស់ទ្រព្យរបស់គេអញ្ចឹងដល់ខែដល់ឆ្នាំដល់រដូវគេដឹងតែធ្វើបានហើយតែយើងឯរបស់សាធារណៈអញ្ចឹងបើគេអាងបាងអស់អញ្ចឹងទៅយើងអ្នកទូតតែនេះតរអីកើត
លោកសេងទឹកជាអ្នករកស៊ីបោទុកឈ្នួលអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងភូមិកំពង់លួងឃុំកំពង់លួងស្រុកក្រកោនៃខេត្តពោធិ៍សាត់លោកបានកត់សម្គាល់ថាជីវភាពអ្នកភូមិហាក់គ្មានប្រសើរឡើងទេនៅក្នុងអំឡុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីបុរសវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះមានសង្ឃឹមខ្លះដែរដោយលោកថាការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទទំនងជាអាចស្រោចស្រង់ជីវភាពអ្នកទន្លេដូចជារូបលោកលោកសេងទឹកថ្លែងថា
ក៏ប្រកាសប្រមាណខែនេះរៀងគ្រាន់វាគ្រាន់ដែរវាគ្រាន់ហើយជាខ្ទង់ 10% 20% ឡើងវិញអញ្ចឹងណា
ដូចអ្នកភូមិឯទៀតដែរលោកសេងទឹកដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកទន្លេប្រាថ្នាចង់បានស្ថិរភាពប្រាក់ចំណូលដូច្នេះនៅពេលដែលលោករកត្រីបានតិចលោកក៏ឈប់នេសាទតែម្ដងហើយចាប់របរពេញម៉ោងជាអ្នកបោទូកដើម្បីដឹកមនុស្សនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់បឹងនិងភូមិបណ្ដែតទឹកវិញលោកថ្លែងថា
មិនរីសាមនឹងនិយាយទៅជាថាវិការមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែរអានឹងជាច្រកឆ្នាំបាយមួយរបស់ខ្ញុំទលីសាមមិនមែនតែខ្ញុំមួយទេនិយាយទៅមកភូមិលើទឹកទាំងអស់គ្រប់ភូមិទាំងអស់គឺត្រូលត្រង់លើបឹងទលីសាមហ្នឹងឯងបើយើងអ្នកស្រែយើងពឹងស្រែចការបើនេះស្រែចការនេះលើទឹកនេះពឹងទឹកទលីនេះដូចជាស្រែចការដែរតែអត់ទឹកនឹងមួយអត់ទឹកអត់ត្រីចាំទេទលីយើងមានអីទៀត
ទោះបីទន្លេសាបជាឆ្នាំងបាយរបស់លោកក្តីក៏លោកសេងទឹកបានរៀបចំគម្រោងផ្លាស់ទីទៅនៅលើដីគោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពកាន់តែដុនដាបជាអ្នកទន្លេលោកបានរៀនរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេបនិងបានដាក់ពាក្យរកការងារធ្វើនៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនដូចជារោងចក្រផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្តរោងចក្រខ្សែភ្លើងនិងរោងចក្រកាត់ដេរជាដើមបើទោះខ្លួនគ្មានបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះពីមុនមកក៏ដោយលោកប្រាក់ VOA ថាការទទួលបានប្រាក់ខែនិងការងារជាប់លាប់បែបនេះមានន័យថាលោកអាចខ្ចីលុយទិញដីនិងតាំងទីលំនៅនៅលើដីគោកម្ដងលោកនិយាយថា
បើយើងទៅលើនេះមិនដឹងតែក្រជាងនឹងឬមានជាងនឹងទេហ្នឹងតាមប្រវិជ្ជាណា
ដោយលោកសួតតោនិងលោកសេងទឹកដែរពលរដ្ឋមួយចំនួននៅឃុំពៀមបាងខេត្តកំពង់ធំនិងឃុំកំពង់លួងខេត្តពោធិ៍សាត់បានកិត្តគូអំពីការចាក់ចែងពីជីវិតជាអ្នកទន្លេដោយផ្លាស់ទីលំនៅចេញពីផ្ទះបណ្ដែតទឹកនិងរបរនេសាទទៅរស់នៅលើដីគោកនិងរកការងារធ្វើឬប្រកបរបរផ្សេងដើម្បីអនាគតកូនកូនរបស់ពួកគេហើយពួកគេសន្សំលុយនិងខ្ចីលុយដើម្បីបានដីលោកសេងទឹកថ្លែងថា
អ៊ីចឹងណាស់ខ្លះគ្រោមកសល់នឹងទៅវាសំនឹងទិញដីលោទិញអីទៅមកឃុំពីមបាងនេះអ្នកទិញអីលោច្រើនណាស់ទិញនៅចម្រោងដីចម្រោងនេះអ្នកខ្លះតែតូចតូចចឹងមែនបើអ្នកខ្លះក៏ទិញដីលោហើយគេមានលុយទិញដីតែបងដាច់ដាច់ចឹងគេសំទិញដីលោទិញអីចឹងទៅក៏សល់ខ្លះក៏ធ្វើនៅនឹងទីផ្លែខ្លះខ្លះទៅខ្លះទៅក៏ក្រមែនតើគ្នាអត់មានលុយទិញដែរធ្វើមិនជាភាពរឿងការគ្នារកបានមកឈឺកូនឈឺដាក់នេះមួយទៅមួយទៅមួយទៅមួយទៅអស់លុយបានរកបានវិញចឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹកខ្ញុំស្លាប់ជូនខ្ញុំមកខ្ញុំឃើញចឹងការរកបានមួយថ្ងៃ10ម៉ឺន20ម៉ឺនបានតែ2ថ្ងៃចឹងទៅកូនឈឺដល់ទៅពេទ្យទៅត្រកខែទីខែវស្សាអីចឹងងមកអស់លុយមករកទៀតចឹងទៅចឹង
តន្តន័យផ្លូវការក៏បានបង្ហាញអំពីការថយចុះនៃចំនួនអ្នកនេសាទដែរការធ្លាក់ចុះនេះបានកើតឡើងនៅទូទាំងតំបន់នេសាទទឹកសាបនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបចំនួនគ្រួសារអ្នកនេសាទបានថយចុះ 17% ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលលោកសេងទឹកទទួលបានការងារពីរោងចក្រណាមួយដែលលោកបានដាក់ពាក្យលោកនឹងលែងនៅលើបឹងទន្លេសាបនេះទៀតហើយលោកនិងភរិយារួមទាំងកូន3នាក់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាក់ចែងពីបឹងធម្មជាតិដ៏ធំមួយនេះខណៈពេលដែលពួកគេចាត់ទុកការចាក់ចែងពីបឹងទន្លេសាបដើម្បីទៅរស់នៅលើដីគោកថាជាក្តីសង្ឃឹមក៏អ្នកទន្លេដូចជាលោកសុតូលោកសេងទឹកនិងអ្នកស្រីកុងគឿននៅតែស្រពិចស្រពិលអំពីអនាគតរបស់ពួកគេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ខ្មែរអ្នកនិពន្ធសិភៅនិងជាអ្នកកសែតជនជាតិអាមេរិកកាំងមួយរូបដែលនិពន្ធសៀវភៅ Troubling the Water, A Dying Lake and a Vanishing World in Cambodia ដែលរៀបរាប់អំពីការប្រែប្រួលជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកដែលអាស្រ័យបឹងទន្លេសាបទំនាក់ទំនងទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយរបស់អ្នកដែលរស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបទៅនឹងបឹងទន្លេសាបក៏បានបង្ហាញមតិស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្នកទន្លេដែរកញ្ញាអប៊ីសេអ៊ីហ្វបានបញ្ជាក់ដោយន័យដើមថា ខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេដែលជាអ្នកនេសាទនិងអ្នករស់នៅលើបឹងទន្លេសាបនឹងមានជីវភាពប្រសើរនៅលើគោកឬក៏យ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺថាពលរដ្ឋទាំងនោះអាចមានឱកាសក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេឬរកចំណូលពីប្រភពផ្សេងៗសម្រាប់ខ្ញុំការធ្វើពិពិធកម្មប្រាក់ចំណូលនេះហាក់ដូចជាផ្លូវទៅមុខតែមួយគត់រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតនឹងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតនិងប្រទេសហ្វានឡង់បានចូលជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់ក្នុងសម្លេងគាំទ្រ 95-1 ការអនុម័តនេះគឺជាការបញ្ជូនសារគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរបស់គណៈបកទាំងពីរដល់ការពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពបច្ចឹមប្រទេសនេះប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោក Chuck Schumer ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភានិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ New York បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាការបោះឆ្នោតអំពីអូតង់នេះគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកដោយហេតុថាសមាជិកភាពរបស់ Finland នៅ Sweden នឹងពង្រឹងអូតង់បន្ថែមទៀតនឹងជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើជាបន្តដោយសារតែភាពកុខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីនិងសង្គ្រាមអសិលធម៌និងមិនត្រឹមត្រូវរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស30ដែលជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់ដែលត្រូវតែយល់ព្រមចំពោះការចូលជាសមាជិករបស់ស៊ុយអែតនិងហ្វានឡង់នៅក្នុងអង្គការនេះដំណើរការសុំចូលជាសមាជិកនៃអង្គការនេះតាមធម្មតាត្រូវការពេលយូរតែត្រូវបានពន្យល់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបខ្លាំងក្លាចំពោះការឈានពានទាំងទទឹងទីរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុក្រែនកាលពីដើមឆ្នាំនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដែលសេចក្ដីមានបានបញ្ជាក់ថាជាការនឹងការពារចំពោះលទ្ធភាពនៃការទទួលបានសេវាពលូតកូនដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃលទ្ធផលជាបន្តនៃការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលការពិខែមិថុនានៅក្នុងការចាញ់ចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1973ស្ដីពីការបង្កើតសិទ្ធិក្នុងការពន្លឺកូននៅពេលនេះរដ្ឋនីមួយៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិភាពនៅក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីការពន្លឺកូនតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Kansasកាពីថាងគាប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋនេះបានបោះឆ្នោតរក្សាទុកសិទ្ធិក្នុងការពន្លត់កូននៅក្នុងរដ្ឋនេះតែនៅពេលនេះរដ្ឋមួយចំនួនបានចាត់ទុកការពន្លត់កូនថាជាអំពើខុសច្បាប់ដែលពេលខ្លះទោះជាក្នុងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈឬករណីសហាយស្មន់ក៏ដោយលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះគឺជ្រុលហួសហេតុពេកលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ដូច្នេះនៅមុនពេលលោកចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជានេះដែលមានគោលបំណងជួយអ្នកដែលចង់ពលូតកូនឲ្យអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋដែលផ្ដល់សិទ្ធិតាមច្បាប់ក្នុងការពលូតកូនបានបន្ទាប់ពីប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេនាន់ស៊ីប៉ូលូស៊ីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់រួចមកនៅថ្ងៃប្រហែលនេះប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយុធាបាញ់គ្រាប់ពេជ្ររយៈពេល4ថ្ងៃនៅតាមតំបន់ចំនួន7នៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាយុទ្ធាចិនបានធ្វើការវឹកវើបាញ់គ្រាប់ពេជ្ររយៈចម្ងាយឆ្ងាយនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅប្រមាណជាម៉ោង1រសៀលនៅថ្ងៃប្រហែលនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបានបញ្ជាក់ដោយមិនរៀបរាប់បន្ថែមលទ្ធផលដែលរំពឹងត្រូវទុកបានសម្រេចហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់ប្រាប់សមាភិកីលោកនៃសមាគមអាស៊ាននៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងឯកតោភាគីណាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កោះតៃវ៉ាន់ជាពិសេសតាមរយៈការប្រើកម្លាំងព័ត៌មានសង្ខេបចប់តែត្រឹមនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vnews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.